Berpirsê Berfirehbûna Komîsyona Ewropayê, Christian Danielsson û Berpirsê Servîsa Têkiliyên Der yê Yekîtiya Ewropayê û Rêveberê Asyaya Navîn û Ewropayê, Thomas Meyer Harting, serdana Partiya Demokratîk ya gelan kirin. Li navenda HDP, hevserokê HDP Sezai Temelî û parlamenterên HDP-yê Batmanê Feleknas Uca pêşwaziya şandeyê kir û civiyan. Piştî vê hevdîtinê, berpirsê ragihandinê û alîkarê hevserokê HDP Azad Barış daxuyaneke taybet da dengê Amerîka û wiha axivî.
Tevay li ser şeş heb xala hate teknandin, axandineke gelkî aktîv, interaktîv çêbû. Giranî li ser pirsa kurt hate teknandin, merekare çawa pirsa kurt bi hawakî, yani bê eşek mezin çare ser bike, yani teknandina şer piştî wisa. Yani duhasın ve aslında desbavijin jete. Ejber ku evci dizanın ku mesela Kürtne safi kirin problemi Türkiye evci bini de khalas nebin. Ev yekiya dudya tekiltiyen Türkiye liserhat rawastandın. Evci gredaya ve mesela Kürtre ejber ku mesela Kürt çukası de konseptteki ya askeri delivery mezekrin hawqashi problemi demokrasiye ve bu ve buna cevati tekiltib delivery peşewan tekirtin ojib have gredai bunya diji herişin dister partiya me de medawiye da ve du sal buye du sal zede tir bu herişin ser partiya me girtin binçafkirin hafstan yani vakit cizaya ki taybeti bi hava ki düjmanati li partiya me mezdikin li serwi hatta rawastandin u evji mafi merovati tevayi yani bingehi didin binmigi yok ev li diji demokrasiye çiki antidemokratike mafi siyaset yani meşandına siyaset et peşiteye girtin li serman hatta teknandin.
Demen Davida, navbera Türkiye ve Yekîtiya Ewropa'da hineke sarbuni ekşi bu. Usa diyar eku germahi ekşi ve despe bike. Şandaya Yekîtiya Ewropa'ya ve Ligel Parti'nin dinji ben bahev. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.